Den hellige lektie til Trinitatis søndag skriver evangelisten Lukas i kapitel 2, vers 22-41. I israelitiske mænd hører disse ord. Jesus af Nazaret, en mand, som fra Gud var godtgjort for jer ved kraftige gerninger og under og tegn, hvilket Gud gjorde ved ham midt i blandt jer, som I jo selv ved. Ham, som efter Guds bestemte rådslutning og forudviden var blevet forrådt, ham har I ved lovløses hånd korsfæstet og ihjelslået. Men Gud oprejste ham, i det han løste ham af dødens veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af den. Til David siger om ham, jeg havde altid Herren for mine øjne, til han er ved min højre hånd, for at jeg ikke skal rokkes. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, jeg også mit kød skal bo i håb. Til du vil ikke prisgive min sjæl til helvede, ej heller tilstede din hellige at se forrådnelse. Du har kun gjort mig livets veje, du skal fylde mig med glæde for dit åsyn. I mænd, brødre, jeg kan sige med frimodighed til jer om patriarken David, at han er både død og begravet, og hans grav er hos os indtil denne dag. Da han nu var en profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at af hans lænds frugt skulle sidde en på hans trone, talte han forudseende om Kristi opstandelse, at hverken blev han efterladt i helvede, ej heller så han hans kød forrådnelse. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er vidner. Efter at han nu ved Guds højre hånd er ophøjet, og at faderen har fået den hellige ånds forjættelse, har han udgydt denne, hvilket de både ser og hører. Til David for ikke op til himlen, men han siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Derfor skal hele Israels hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort både til herre og til Kristus. Men da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle, I mænd, brødre, hvad skal vi gøre? Men Peter sagde til dem, omvend jer og hver af jer lad sig døbe på Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, og I skal få den hellige ånds gave. Ti for jer er forjættelsen og for jeres børn og for alle dem, som er langt borte, så mange som Herren vor Gud vil kalde på. Også med mange andre ord vidnede han for dem og formanede dem i det, han sagde, lad jer frelses fra denne vandartede slægt. De, som nu tog glædeligt imod hans ord, blev døbt, og der blev samme dag føjet omkring 3.000 sjæle til. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Trinitatis, det betyder trefoldighed. Vi fejrer treenigheden i dag på Trinitatis søndag. Derfor bruger vi den athanasianske trosbekendelse på denne søndag, som handler en hel del om treenigheden, som vi hørte her i skriftetalen til i morges. Den her søndag, den kommer i slutningen af festtiden, hvor vi har gennemgået Jesu frelseshistorie, hvordan Jesus han blev menneske og blev født som menneske, og hvordan han led og døde for os og opstod, og hvordan han opfor til himmels og udgød den hellige ånd på pinsedag. Herefter så begynder kirkens tid i kirkeåret, hvor det handler om den kristne lære. Teksterne her på Trinitatis søndag, de har handlet om dåben, som er indgangen til kirken og til den kristne tro. Evangelieteksten, som vi læste fra alteret før, den handler om Jesu befaling til apostlene, om at gøre folkeslagene til hans disciple, ved at døbe dem og ved at lære dem alt, hvad Jesus har befalet. Og det passer godt til resten af Peters pinseprædiken, som vi har som prædiketekst i dag, som slutter med, at de, der har hørt den og kom til tro, de bliver døbt. Det er det første eksempel på, at apostlene de aflagde vidnesbyrd om Jesus. Det var det, som de havde fået befaling om at gøre, som galt apostlene alene. Og det er også det første eksempel på, at apostlene prædiker evangeliet og døber mennesker og dermed gør dem til Jesu disciple. Vi tog hul på pinseprædiken pinsedag allerede, hvor Peter han citerede Joels profeti om Helligåndens udgydelse. Og nu fortsætter Peter så ved at bevise, at Jesus, som jøderne har korsfæstet, er Kristus, og at det her tegn, de har set med Helligånden, der kommer over apostlene, synligt som ild og taler igennem dem, ja, det er et tegn også på, at løftet om Messias er gået i opfyldelse. Det Peter han vil bevise i første omgang, det er, at Jesus, ham som netop de her jøder har fået korsfæstet, han er Kristus. Det Peter han gør, det er ikke, at han i første omgang prædiker evangeliet. Nej, han prædiker loven for dem. Og det at forkynde, at mennesker er skyld i Jesu korsfæstelse, ja, det er en forkyndelse af loven, selvom det handler om korsfæstelsen. Og det er det, som Peter han først tager for sig i dag, det er at prædike Guds lov, så den rammer de her jøder, så de kan se, at de er syndere over for den hellige og almægtige Gud. Han starter i israelitiske mænd. Han kalder dem israelitter, det er en ærestitel, der henviser til, at de nedstammer fra Israel, som fik løftet. Jakob, der fik løftet. Og nu vil han have dem til at vise sig som sande israelitter, som også tror på det løfte. Det kan også vise, at det, han vil forkynde for dem, det er ikke noget fremmed. Det er opfyldelsen af det løfte, som Jakob havde fået, som patriarkerne havde fået. Han fortsætter og siger, hør disse ord. Og så taler han om Jesus af Nazaret. Det er en bestemt mand, han vil tale om. Det er ikke en eller anden mytisk figur. Nej, det er en helt konkret mand, Jesus af Nazaret. Det er ikke en hvilken som helst Jesus. Der var flere, der hed Jesus dengang, men det er den Jesus, der stammer fra Nazaret, som de har hørt om. Han var en mand, som fra Gud var godtgjort for jer ved kraftige gerninger og under og tegn. Hvilke Gud gjorde ved ham midt i blandt jer, som I jo selv ved? Israelitterne, de har selv set de her tegn og under, som beviste, at Jesus er Gud selv. At Jesus er Guds søn. Gud har godtgjort det for dem. Gud har bevist over for de her israelitter, hvem Jesus var, at han var Messias, at han var Guds søn. Så de er altså uden undskyldning. Peter, han siger det, som I jo selv ved. De ved godt, at Jesus har gjort de her tegn og under. Det var jøder, der gik omkring ham og havde set ham. Så fortsætter han og siger, ham som efter Guds bestemte rådslutning og forudviden var blevet forrådt, ham har I ved lovløses hånd korsfæstet og ihjelslået. Her får han sagt to ting. Han får sagt, at Gud han stod bag, at Jesus han skulle dø. Det var Gud, der overgav Jesus. Det var Gud, der havde lavet en rådslutning om, at Jesus han skulle dø. Gud havde bestemt, at Jesus skulle dø. Gud vidste også, at han skulle blive forrådt, og at han skulle blive overgivet til lovløse, og Gud tillod, at det skete. Men han siger ikke, at det var Gud, der slog ham ihjel. Det var ikke Gud, der førte de ondes hånd. Det gjorde de selv. Det var ikke sådan, at Gud han var årsag til det onde, men Gud brugte det onde til at straffe sin søn i menneskers sted. Så Gud stod bag, at Jesus han skulle slås ihjel, men det var ikke Gud, der forårsagede ondskaben. Det var ikke Gud, der gjorde, at der sørgede for, at de her mennesker gjorde onde handlinger. De var selv ansvarlige. Judas var selv ansvarlig, da han forrådte Jesus, og de lovløse ved hvem? Jøderne fik Jesus slået ihjel. Romerne, de var også ansvarlige for deres handlinger. Pilatus, som vaskede hænder, han var stadigvæk ansvarlig for sin handling. Og jøderne, som Peter her taler til, dem som sørgede for, at Jesus blev dræbt, han siger, ham som I ved lovløses hånd fik korsfæstet og ihjelslået. Jøderne stod bag, selvom det var romerne, der gjorde det. Og jøderne var også ansvarlige, selvom det skete efter Guds rådslutning og Guds forudviden. Peter han peger altså på, at jøderne selv er ansvarlige for, at Jesus han blev slået ihjel. Selvom Gud stod bag, selvom Judas forrådte Jesus, selvom det var romerne, der førte navlerne, så var det jøderne, der var ansvarlige for det. Og vi er også på sin vis ansvarlige for, at Jesus blev slået ihjel. Nu har vi ikke ville slå Jesus ihjel. Vi har ikke set ham og ikke mødt ham. Men det var også vores synder, der bragte Jesus til korset. Uden vores synder, uden menneskers synder, ja, så blev Jesus ikke korsfæstet. Men det var vores synder, som naglede ham til korset. Det var vores synder, der gjorde, at Gud han traf den beslutning at få sin søn slået ihjel i stedet for mennesker. Så vores synder, hver eneste lille synd, vi har begået mod Guds lov, er skyld i, at Jesus måtte dø. Sådan som jøderne her var skyld i, at Jesus måtte dø, selvom de ikke selv førte navlerne. Så fortsætter Peter og siger, at Gud oprejste ham, i det han løste ham af dødens vær, eftersom det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af den, altså af døden. Peter, han var jo vidne om Jesu opstandelse, og han skulle være et af de vidner, som Gud havde udvalgt som apostel, til at være vidne til jordens ende om Jesu opstandelse. Og det vidner han om her. Gud har oprejst Jesus. Jesu opstandelse er beviset på, at Jesus i sandhed er Gud selv, og at han er Messias. Han kunne som livets herre ikke fastholdes af døden. Han siger, det var ikke muligt, at han kunne fastholdes af den. Døden kunne ikke fastholde Gud. Så opstandelsen, den er beviset på, at Gud han ser i nåde til os, at Gud har accepteret Jesu offer, men den er også beviset på, at Jesus er Gud selv, at Jesus er den anden person i den treenige Gud. Han kunne ikke fastholdes af døden. Og hvad viser det så mere? Ja, ham som jøderne troede, at de kunne slå ihjel, han lever endnu, og han skal dømme dem. Han skal komme igen og være deres dommer. Sådan lever Jesus, som døde for dine synder, også stadigvæk. Han sidder ved faderens højre hånd, og han skal være din dommer en dag. Han vil ikke se noget til dig, hvis du foragter hans offerdød og fremturer i din synd, sådan som jøderne gjorde. Så ligesom jøderne de måtte frygte her, sådan må vi også hver især frygte, hvis vi foragter hans lov, hvis vi foragter hans offerdød for vores synder og fremturer i vores synder og agter det for ligegyldigt. Jesus, som døde i vores sted, han lever, og han skal dømme os en dag. Peter, han vil så bevise, at det han fortæller om her, det er ikke noget nyt. Det er nyt, at det er sket, men det er ikke noget nyt at forkynde, fordi det er blevet fortalt til Israel før. Han citerer salme 16, som er en salme, der handler om Messias. Han siger, til David siger om ham, og det er altså om Jesus. Jeg havde altid Herren for mine øjne, til han er ved min højre hånd, for at jeg ikke skal rokkes. Det er Messias, der taler gennem David her. Treenigheden, det er ikke en nytestamentlig opfindelse. Men Messias, han taler gennem David og siger, at han havde altid Herren for sine øjne. Og her kan vi tænke på Johannes evangeliet kapitel 1, hvor der står, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var i begyndelsen hos Gud. Det havde altid Herren for sine øjne. Sønnen, den anden person i den treenige Gud, var hos Gud fra evighed af. Så fortsætter salmen, derfor glæder mit hjerte sig, min tunge jublede, ja, også mit kød skal bo i håb. Messias, frelseren, den anden person i treenigheden, han kunne stole på Gud til det sidste, og derved opfyldte han også det første bud for os. Han stolede på Gud selv, da han led og døde. Ti, du vil ikke prisgive min sjæl til helvede, ej heller tilstede din hellige at se forrådnelse. Han vidste til det sidste, at Gud, selvom han lod Messias dræbe og slå ihjel, så prisgav han ham ej til helvede, og han lod ham heller ikke se forrådnelse. Jesus han nedfor først til helvede, som led sin opstandelse. Han blev ikke kastet i helvede efter sin død, for han havde fuldbragt frelsen for alle mennesker, for alle de synder, som var blevet lagt på ham. Dem havde han betalt prisen for, da han døde. Og hans lægeme skulle heller ikke se forrådnelse, men det skulle genopstå på tredje dagen, som det også skete. Du har kun gjort mig livets veje, du skal fylde mig med glæde for dit åsyn. Her taler Messias mange, mange, mange år før om sin opstandelse og om sin herliggørelse. Han skal glæde sig igen efter at være blevet slået ihjel, Når han har fuldbragt sit offer for menneskeheden, så skulle han glæde sig igen, forudsiger han her. Og så udlægger Peter den her profeti. I mænd, brødre, jeg kan sige med frimodighed til jer om patriarken David, at han er både død og begravet, og hans grav er hos os indtil denne dag. Peter, han vil bevise, at den her salme, den handler ikke om David, den handler om Jesus. Profetien handler om en, som ikke vil se forrådnelse, men som vil genopstå efter at være død. Og David, han er både død og begravet. Han er for længst rådnet op i graven. Og derfor kan det ikke være David, salmen her taler om. Hvem handler den så om? Ja, Peter, han fortsætter og siger, da han nu var en profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at af hans lænsfrugt skulle sidde en på hans trone, talte han forudseende om Kristi opstandelse, at hverken blev han efterladt i helvede, ej heller så hans kød forrådnelse. Så Peter siger altså klart, at den her salme, den handler ikke om David, den handler om Jesus. Den handler om ham, som skulle være Davids lænsfrugt, Davids efterkommer efter kødet, nemlig Jesus. Peter, han henviser også her til de andre løfter, som David havde fået, om at han skulle få en efterkommer, der skulle sidde på hans trone. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er vidner, siger han så Peter. Peter og de andre apostle, som var til stede her, dem som folk var kommet for at se, fordi de hørte den her lyd, og der kom ild ned fra himlen, og apostlene, de talte. Ja, de var alle vidner om Jesus. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er vidner, siger han. Det vil sige Peter og de andre apostler, som var der. De var vidner om, at Jesus opstod fra de døde. Det var de vidner, som Gud havde udpeget, som Jesus havde udpeget til at skulle være hans vidner til verdens ende. Så begynder Peter at runde sin prædiken af og siger, efter at han nu ved Guds højre hånd er ophøjet af faderen, og at faderen har fået den Helligånds forjættelse, har han udgivet denne, hvilket de både ser og hører. Jesus, han er far til himmels, og han sidder ved faderens højre hånd. Og derfra har han så udgivet Helligånden over apostlene, dem der skulle være hans ufejlbarlige vidner. Dem der skulle være Jesu ufejlbarlige vidner. Så her opsummerer han, hvad der er sket siden opstandelsen, nemlig at Jesus er far til himmel, som vi hørte på Kristi himmelfart, og så at Jesus fra faderens højre hånd har udgivet Helligånden over apostlene. Og det er det, som de både kan høre og se. Det, som de er kommet, den her folkeskare er kommet forsamlet for at se, at Helligånden blev udgivet over apostlene. Og det gjorde dem af ild, og de kunne også høre det. De hørte, at apostlene talte i sprog, de ikke havde lært. Så de både så og hørte et under, der beviste, at nu talte Helligånden gennem apostlene. Og det opfyldte Joels profeti og beviste, at apostlene var Guds udsendinge. Jesus, som sidder ved faderens højre hånd, det var ham, der sendte apostlene. Men han sender også hyrder og lærere. Det lærer vi i Efeserbrevet kapitel 4, vers 10-11. Der står der, han som nedfor er også den, som opfor højt over alle himlene, for at han skulle fylde alle ting. Og han gav nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere. Så efter at apostlene er væk, ja, så sender han stadigvæk hyrder og lærere, som skal opfylde missionsbefalingen. Vi læste fra ældre, nemlig at gøre folkeslagen til hans disciple ved at lære dem alt, hvad Jesus har befalt, og ved at døbe dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Peter, han fortsætter sin prædiken og siger til David, for ikke op til himlen, men han siger, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så også himmelfarten, den var forudsagt af David, ikke bare opstandelsen, som han før har henvist til hos David, men også himmelfarten var forudsagt af David i salme 110. Og det handler heller ikke om David. Han siger, David for ikke op til himlen. David, han ligger i graven, som han lige har sagt. Nej, den handler om Messias, den her salme. Så når Jesus er far til himmel, så opfylder det altså også profetierne. Alt det, som apostlene vidner om over for jøderne her, ja, det er dels noget, som er bevist ved de tegn og under, med det vidnesbyrd, som apostlene har aflagt om, at de har set, at Jesus er opstået. Men det er altså også noget, de kan bevise, at det stemmer altså helt og fuldt med det gamle testamente. Det er ikke en ny lære, de kommer med. Det hele, det står der allerede i det gamle testamente. Så også der er jøderne uden undskyldning, de kan læse i det gamle testamente, at de her ting skulle ske. De her ting, som apostlen nu siger, at de er sket. Og så konkluderer Peter, derfor skal hele Israels hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Peter konkluderer, så israelitterne ikke kan være i tvivl, så jøderne ikke kan være i tvivl, om at de har korsfæstet Herren og Kristus. Peter har bevist, at Jesus han opfylder profetierne om Messias, og at Messias derfor nu sidder ved faderens højre hånd. Israelitterne, som har fået Jesus korsfæstet, og som fik ham korsfæstet ved at beskylde ham for blasfemi, de er nu blevet afsløret i den højeste blasfemi, man kan tænke sig. De har slået Gud ihjel. Som Jesu opstandelse og himmelfart var beviser for dem, sådan må det også være beviser for os på, at Jesus han er den anden person i treenigheden. Han er Gud selv. Og vi må også frygte Jesus, sådan som jøderne måtte, hvis vi foragter hans lov, hans bud. Vi må frygte Jesus, som bar vores synder for os, hvis vi ikke agter hans offerdød. Vores synder slog ham ihjel, og derfor må vi frygte ham som dommer, hvis ikke vi omvender os og tror på evangeliet. Sådan blev israelitterne også ramt af denne lovprædiken fra Peter. Der står, at da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle, I mænd, brødre, hvad skal vi gøre? Så selvom Peter han prædikede om Jesu lidelse og død, ja, så var det en lovprædiken, den her. En prædiken, der handlede om at afsløre deres synd mod Gud. Når man prædiker Jesu lidelse og død for at skabe anger, for at vise os syndens størrelse, ja, så er det en forkyndelse af Guds lov. Og når loven den så rammer os, ja, så må vi spørge som jøderne her, hvad skal vi gøre for at Gud han vil se i noget til os. Guds lov, den kan ikke gøre os fromme, den kan ikke gøre os gode, vi kan ikke bare tage os sammen, når vi hører Guds lov. Nej, loven gør os strafskyldige over for Gud, så vi må spørge, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Hvordan kan vi blive frelst? Sådan må Jesu lidelse og død og opstandelse afsløre vores synder og få os til at frygte syndens vrede ved genkomsten. Og så må vi vende os det rigtige sted hen, som også de her jøder gør, til det embede, som forvalter ordet og sakramenterne. Her er det apostlene, personerne er ikke så vigtige. Det vigtige, det er det embede, der forvalter ordet og sakramenterne, som kan uddele syndernes forladelse gennem ordet og sakramenterne. Hvad svarer Peter så? Henviser han dem til at bede? Bede til frelse? Bede længe nok? Eller mærke efter i sig selv, om Gud nu har taget dem til noget? Siger han til dem, at de skal træffe en beslutning om at følge Jesus, og hvis de gør det, ja, så kan de stole på, at de har Guds nåde. Sådan ville man måske have forventet, hvis man som mange kristne kirker taler om bønnen som det, der giver os syndernes forladelse. Eller beslutningen om at følge Jesus som noget, det, der skulle give os syndernes forladelse. Men vi får ikke syndernes forladelse ved at bede om den. Det er rigtigt nok, at vi får syndernes forladelse, når vi beder om den, men det gør vi, fordi vi tror på den og derfor beder om den. Bønnen, det er udtryk for vores tro på syndernes forladelse. Bønnen er ikke det, der skaffer os syndernes forladelse. Så derfor så siger Peter ikke til dem, jamen så skal I bare bede om syndernes forladelse, så kan I være heldige at få den. Og sådan må vi ikke tale om bønnen, som om, at det skulle være den, der skaffede os syndernes forladelse. Så bliver bønnen til en gerning, hvormed vi tror, at vi kan vinde Guds nåde. Det betyder ikke, at vi skal, det er rigtigt nok at tale om, at vi får syndernes forladelse, når vi beder om den. Og derfor skal vi trøste mennesker og sige, jamen du får syndernes forladelse, når du beder om den. Men vi skal ikke bilde mennesker ind, at vi får syndernes forladelse ved at bede om den. Vores bøn bidrager ikke til noget som helst over for Gud. Vores bøn kan allerhøjst være udtryk for vores tro på, at Gud rækker os syndernes forladelse i sit ord og sine sakramenter. Og derfor henviser Peter ikke til de andre, de her angrende jøder til deres egne bønner og beslutninger eller andre ting, de selv kunne finde på for at overbevise sig selv om, at de havde syndernes forladelse. Han beder dem heller ikke om at kigge efter frugterne i deres liv, som beviser på, at Gud har set i noget til dem. Nej, han henviser dem ikke til noget som helst hos dem selv, som de skal gøre. Men Peter sagde til dem, omvend jer, og vær af jer lade sig døbe på Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, og I skal få den hellige ånds gave. Omvend jer, det betyder ændre sind. Omvendelse, det kan gå både på anger og tro og på begge dele på én gang. Det betyder, at man ændrer en indstilling. Her går det på troen. De har allerede angret deres synder, de har allerede spurgt, hvad skal vi gøre? Og nu skal de skal ændre deres sind, de skal tro, de skal stole på Jesus, som led og døde for dem. De skal stole på Messias, som har erhvervet syndernes forladelse for dem. Det er ikke en opfordring til at beslutte sig for noget. Det er en indbydelse til at tro og stole på, at frelsen, som Jesus har vundet, den gælder dem. Sådan er det, når vi siger, at du skal tro på evangeliet, så er det en indbydelse til at stole på, at syndernes forladelse gælder dig. Den syndsforladelse, Jesus vandt ved sin lidelse og død. Og lige så lidt som et skib kan vende af sig selv, lige så lidt kan et menneske omvende sig selv. Men hvordan kan de så vide, at han vil tage dem til noget? Og hvordan kan vi vide det, hver især, at Jesus han vil tage os til noget? Ja, det er jo der, hvor Peter han så fortsætter og siger, og hver af jer lad sig døbe på Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Og her skal vi bide mærke i ordet, hver af jer. Han siger ikke bare, lad jer døbe, men han lægger vægt på, hver af jer. Dåben, den er personlig. Peter har ikke bare forkyndt evangeliet i al almindelighed, og så lad det være op til hver enkelt, og overbevise sig selv om, at Gud også har taget mig til noget. Fordi så ender vi nemlig i det her med, at så bliver det bønden, vi skal forsøge at overbevise os selv med, at vi har Guds nåde eller beslutningen om at følge Jesus. Nej, Peter henviser til dåben, og han siger, hver af jer lad sig døbe. Dåben er personlig. Den er et personligt nådemiddel, hvormed Gud han vil overbevise os, hver enkelt af os, om, at han har taget os til noget, at han har gjort os til sit barn. Og det er det, der netop kendetegner sakramenterne, at de giver os syndernes forladelse personligt. Derfor har vi brug for sakramenterne, dåben, skriftemålet og nadveren. Det er ikke bare en forkyndelse af syndernes forladelse i al almindelighed, og så må det være op til os hver især at overbevise os selv om, at vi har taget imod den. Nej, i dåben, i skriftemålet og i nadveren, der får vi syndernes forladelse personligt, og vi får den fra Gud, så vi ikke skal basere vores frelsesvished på os selv, men så vi kan basere den på Guds ord til os. Ikke bare Guds ord til os i almindelighed, men Guds ord til os hver især. I dåben, der har du Guds sejl, Guds stadfæstelse af, at du er hans barn. Så siger han, det er dåben på Jesu navn. Og det er ikke en dåbsformel, han taler om her. Men det er en dåb til den frelse, som Jesus han har fuldbragt. Den dåbsformel, vi skal bruge, det er den, vi har i evangelieteksten i dag, nemlig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og så siger Peter, at den her dåb, den er til syndernes forladelse. Vandet, det virker sammen med Guds ord og løfte, og det giver virkelig syndernes forladelse. Han siger, at hver af jer skal lade sig døbe på Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Og her vil fornuften så sige, jamen vand, det kan ikke give os syndernes forladelse. Det er jo bare en ydre ting. Men Gud har skabt de ydre ting, og Gud kan bruge de ydre ting, når han vil. Og når Gud han har knyttet sit løfte til de ydre ting, ja, så kan de give syndernes forladelse. Når vi foragter de ydre ting, og siger, jamen de er, dem kan Gud ikke bruge, ja, så er det en foragt for Guds skaberværk, og det er formodentlig også en indflydelse fra ubibelsk filosofi, som vil gøre de ydre ting, som vil gøre det legemlige til noget lavere. Gud, han bruger skaberværket i sit frelserværk. Dåben, den er ikke bare et symbol. Den er et tegn, som Gud han har knyttet sit løfte til, og som Gud han virker gennem og giver syndernes forladelse, fordi han har lovet det. Derfor skal vi stole på dåben, og vi skal stole på dåben frem for vores egne bønner om syndernes forladelse, eller andre ting, vi kan finde på, som det, vi bilder os ind, skal skaffe os syndernes forladelse. Det betyder ikke, at vi ikke skal have frimodighed til at bede om syndernes forladelse og stole på, at vi får den. Det skal vi. Men vi får den ikke i kraft af bønnen, vi får den i kraft af løftet. Og bønnen, ja, det er bare troens modtagelse af det løfte. Og så siger han, når I skal få den Helligåndens gave. Helligånden, den bliver givet gennem dåben. Det kan være, at tegnet her, det også var fuldt med tungetale og profeti, det hører vi ikke noget om. Men Peter lover, at Helligånden gives gennem dåben, så den gives Helligånden også til os gennem dåben. Når vi bliver døbt, så bliver vi genfødt ved vand og Helligånd. Før dåben, før troen, så har Helligånden virket udefra på mennesker, men når man kommer til tro, og når man bliver døbt, ja, så virker Helligånden indefra, så bor Helligånden i et menneske. Så siger Peter, ti for jer er forjættelsen og for jeres børn og for alle dem, som er langt borte, så mange som Herren, vor Gud, vil kalde på. Løftet om synderens forladelse og Helligånden gennem dåben, ja, det gælder jøderne. Det gælder også deres børn. Peter, han siger ikke noget om, hvor gamle de her børn må være. Ligesom drengebørn i det gamle testamente blev omskåret, sådan er børn også omfattet af løftet om dåben i det nye testamente. Børn er syndere, som har brug for frelsen i dåben. Jesus han siger også i dag i dåbs- eller missionsbefalingen, gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem. Og der siger Jesus ikke, gå hen og gør alle folkeslag med undtagelse af dem under en vis alder til mine folkeslag. Det ville han have sagt, hvis det var det, han havde ment. Og her der siger Peter direkte, løftet gælder jer og jeres børn. Børn kan tro, når Gud giver dem troen, og derfor er de også omfattet af løftet om dåben, om Helligånden i dåben, om syndernes forladelse i dåben. Så gælder løftet dem, der er langt borte. Hedningerne, som apostlene også skulle være vidner for, gælder det her løfte. Og det løfte er jo nået også til os, som er nogle af dem, der var langt borte, som Herren vor Gud ville kalde på, som Peter sagde. Så det her, det er også det ord fra Peter, der handler om os, at løftet gælder også os. Vi har fået syndernes forladelse, vi har fået Helligånden i dåben, sådan som Jesus har lovet, og sådan som Peter siger i dag. Også med andre ord vidnede han for dem og formanede dem i det, han sagde, lad jer frelse fra denne vandartede slægt. Peter han vidnede om de ting, han havde set, om Jesu liv, død og opstandelse. Og han formanede eller trøstede dem og sagde, lad jer frelse fra denne vandartede slægt. Denne slægt, som er gennemsyret af arvesynden. Og netop det er jo også et bevis på, at barnedåben er rigtig. Det er vores slægt, der er noget i vejen med. Det er menneskeslægten, der er noget i vejen med. Helt fra fødslen af er vi onde og har brug for at blive genfødt ved vand og ånd. sådan som Jesus han siger i teksten efter første tekstrække, at hvad der er født af kød, er kød, og må genfødes ved vand og ånd, hvis det skal gå ind i Guds rige. Sådan må et lille barn også genfødes ved vand og ånd for at gå ind i Guds rige. Dåben, den er det middel, der frelser os fra denne onde slægt ved at genføde os med vand og helligånd. Der slutter dagens tekst med ordene, de som nu tog gladeligt imod hans ord, blev døbt, og der blev samme dag føjet omtrent 3.000 sjæle til. Mennesker, de tog imod, de kom til tro, og de blev døbt, og de fik syndsforladelse, og de fik helligånden. Og der blev føjet 3.000 sjæle til. 3.000 mennesker blev Kristi disciple gennem dåb og gennem oplæring fra apostlene. Vi lærer i søndagens tekst om synden, der slog Jesus ihjel. Vi lærer om beviserne på, at Jesus er Gud. Han er opstået, han er faren til himmels, og han er siddet ved faderens højre hånd, og det har apostlene set, og det var allerede forudsagt i det gamle testamente. Vi lærer at frygte Jesus, som vores synder bragte til korset, ligesom jøderne lod ham korsfeste ved de lovløses hånd. Vi lærer, at vi kan frelses gennem omvendelse, det vil sige ved at tro og stole på det frelserværk, Jesus fuldbragte gennem den død, som vores synder var skyld i. Og at vi kan frelses gennem dåben, hvor vi får syndernes forladelse og helligånden. Og vi har lært, at det løfte om syndernes forladelse og helligånden, det gælder alle mennesker ud over jorden, og dermed så gælder det også os, at vi gennem dåben får syndsforladelse og helligånden. Og gennem alt det her, der lærer vi så om den treenige Guds virke. Treenigheden, som vi fejrer i dag. Jesus, han sidder ved faderens højre hånd, og han udgyder helligånden fra faderens højre hånd. Og helligånden lader apostlene forkynde om Jesus og skaber troen på Jesus. Mennesker bliver døbt i Jesu navn, og de får helligånden. Faderen har sendt Jesus for at frelse os. Faderen og sønnen sender helligånden for at frelse os hver især gennem ordet og sakramenterne. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.